Азаттык налгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 май, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Батукаев боюнча депутаттык комиссия ички пикир келишпестикке кабылды. Көпчүлүгү корутундуга кол койсо, төртөө дагы талкуулайлы деп атат.
Баардык комиссиянын мүчөлөрү толугу менен жыйналып туруп, добушка коюп чечимди чыгарышыбыз керек.
Кыргызстанда ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү мыйзамсыз текшерүүлөр күчөйдү деп даттанууда.
Органдар текшерүүлөрдү азайтса жакшы болот эле да.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Эл аралык мунапыс уюму бейшембиде дүйнөнүн 159 өлкөсүндөгү 2012 жылга карата адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө колунда барлар алардын кызыкчылыгына каршы чыккандарга кысымдарын күчөткөнүнө көңүл бурулган. Ошондой эле баяндамада көп сандаган кыйноолор, абактардагы начар абал, укук коргоочуларга карата куугунтуктоолор жана сөз эркиндигине басым көрсөтүү фактылары көбөйгөндүгү жөнүндө айтылат. Бул уюмдун жаңы жарыяланган баяндамасында кыргыз бийликтерин Ош менен Жалал абаддагы 2010 жылдагы кандуу кооголоңдо адилет жана эффективдүү иликтей алган жок деп сындады. Бул окуялар учурундагы кыйноолор жана башка ырайымсыз мамиле тууралуу арыздар дагы деле түшүп жатканы айтылат. Прокуратура органдары болсо мындай кылмыштарды дыкаат жана бейтарап ийлик деп күнөөлөрдү жазалабаганына да белгиленген. Ошондой эле былтыр өзбек улутундагы жарандардын укугун коргогон адвокаттарга кысымдар, кол салуулар да көбөйгөнүнө эл аралык уюм көңүлүн бурган. Улуу Британиянын баш калаасы Лондондо үрөө учурган адам өлтүрүү болуп өттү. Шаардын көчөлөрүндө эки адам белгисиз жагдайда бир адамды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы экөөнү жарадар кылды. Окуя шаардын Вульвич районундагы аскер казармасынын жанында болгон. Каза болгон адам аскер кызматкер экени айтылууда. Өлкөнүн премьер министри Дэвид Кэмерон бул кол салууну жырткычтык деп атап, муну чирак катары баалоого боло турган билдирди. Күбөлөрдүн айтымында Лондондун көчөлөрүнүн биринде чак түштө эле бычак жана тапанча менен куралданган эки адам көчөдө өтүп бараткандарга кол салып, андан соң ар бир өткөндөрдү өздөрүн сүрөткө жана видеого тарткыла деп кыйкырышкан. ITV каналы көрсөткөн тасмада кылмышка шектүүлөрдүн Кудай алдында ант берем, силер менен күрүштү токтотпойбуз деп кыйкырганын көрүүгө болот. Бул адамдарды полиция кармап камады. Кылмыштын айынан премьер министр Дэвид Кэмерон Францияга сапарын токтотуп өлкөсүнө кайтып келди. АКШ бул кол салууну айыптап, каза болгондор жакындарына көңүл айтты. Жогорку кеңеште бүгүн өкмөттүн ишинин жыйынтыгы талкууланат. Парламенттин бүгүнкү жыйында премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү өз тармагы боюнча 2012 жылдын ишинин жыйынтыгы боюнча отчет беришет. Буга чейин өкмөттүн отчету жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде көпчүлүк коалицияда каралып, канааттандыраарлык деп табылган. Жантөрө Сатыбалдиев башында турган коалициялык өкмөт өткөн жылдын сентябрь айында куралган. Аны социал демократтар, ата мекен, арналыш фракциялары түзгөн. Бул өкмөттүн курамы түзүлгөндөн бери алгач ирет парламент алдында отчет бергенин жатат. Ал ортодо Улуу Британия Максим Бакиевди кайтаруу боюнча Кыргызстан менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу кечээ жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Джудит Франфорд баштаган өкүлдөр менен жолугушуусунда дайын болду. Парламенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда Иманалиев Британия элчисинен учурда Лондондо баш калкалап жүргөн Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүүгө көмөктөшүүнү өтүнгөн. Британиянын өкүлдөрү болсо Кыргызстан үчүн бул маселе канчалык маанилүү экендигин түшүнөрүн жана кызматташууга даярдыгын билдирген. Апрелдин кылаанынан кийин бийлик кеткенден кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим учурда Британияга да баш калкалап жүрөт. Ага былтыр АКШда баалуу кагаздарга байланыштуу көз боймочулук кылган деп айып тагылып, Британияга экстрадициялоо өтүнүчүн жолдогон. Бирок ушул айдын башында АКШ далилдер жетишсиз деген жөө менен Максим Бакиевге козголгон кылмыш ишти токтотту. Грузиянын мурдагы премьер министри Вано Мерабишвили 2 айга камакка калтырылды. Ал эми аны менен кошо камалган мурдагы саламат сактоо министри Зураб Чиабирашвили 20 000 доллар күрөө коюп, үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди шейшембиде Кутаисинин шаардык соту кабыл алды. Кармалган саясатчылар коррупцияга жана кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. Экөө тең президент Михаил Саакашвилинин партиясынын мүчөлөрү жана жакын үзөңгүлөштөрүнөн Саакашвили санаа алаштардын камалышын саясий өч алуу деп сыпаттады. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Наштен жана биримдикти кеңейтүү маселелери боюнча комиссар Штефан Фюле
грузин өкмөтүн Миравишвили жана Чия Бирашвилинин ишин адилет жана саясий максатсыз тергөөгө чакырды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүй, Ош жана Жалал абадта 23-28, Таласта 22-27, Баткенде 21-26 градус, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Суусамыр өрөөнүндө 12-17, Тоолордо 5-10 градуска чейин жылыйт, Бишкекте абанын температурасы 25-27 градус. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу боюнча кол топтой баштады. Кийинки кезде милициянын айтымында кичинекей балдарды зордуктоо, өлтүрүп коюу, уурдап кетүү фактылары арбыды. Мына ушул теманы бүгүн Азаттык таңкы берүүсүндө Арай Көз Жарай талкууга алып чыкканы жатат. Талкуу саат 8:30 башталат. Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кылмыш дүйнөсүнүн лөөгү делген Азиз Батукаевдин абактан бошотулушун иликтеген депутаттык комиссия ички келишпестикке кабылды. Анын көпчүлүк мүчөсү корутундуга кол койсо, төртөө кошумча талкууну талап кылып атат. Ал арада башкы прокуратура комиссиянын төрагасы Болот Шерге карата эч кандай кылмыш иш козголбогонун расмий кабарлады. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Комиссиянын 9 мүчөсүнүн 5-өсү кол койгон корутундуда Азиз Батукаев, ички иштер, саламаттык сактоо министрликтери, башкы прокуратура, мамлекеттик каттоо кызматы, акыйкатчы жана жаза аткаруу мекемелеринин алдын ала сүйлөшүп алуусунун негизинде бошотулганы белгиленген. Ошондуктан президентке, башкы прокурорду, өкмөт башчыга, вице-премьер-министри Шамил Атахановду, ички иштер министри Абдулла Суранчиевди, саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаеваны, жаза аткаруу мекемесинин башчысы Зарылбек Рысалиевди кызматынан бошотуу, ал эми жогорку кеңешке акыйкатчыны кызматтан бошотуу сунушталган. Ошондой эле Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш ишин козго улуттук коопсуздук кызматына тапшыруу сунушталган. Бул корутундуга Болот Шер, Турсунбай Бакир уулу, Жомарт Сапарбаев, Нуркамил Мадалиев жана Равшан Жээнбеков колун койгон. Ал эми Дамира Ниязалиева, Канат Исаев, Эркин Сакебаев жана Алмазбек Батырбеков колун кое элек. Дамира Ниязалиева алар корутундуга кол кое электигин мындайча түшүндүрдү.
Мен койгом деп айткан эмесмин, мен сөзсүз түрдө коем колумду. Бирок ошо мен сунуш мурун эле киргизгем, азыр дагы ошону айтып келдим. Бардык комиссиянын мүчөлөрү толугу менен жыйналып туруп, бардык маселелерди талкуулап, анан кийин добуштун негизинде пункт менен добушка коюп, ошондой чечимди чыгарышыбыз керек.
Ниязалиеванын айтымында бейшемби күнү комиссиянын мүчөлөрү чогулуп, чечим кабыл алууга аракет жасайт. Равшан Жээнбековдун айтымында комиссиянын төрагасы Болот Шер бейшемби күнгө комиссия мүчөлөрүн жыйынга чакырды, бирок кол койгон 5 депутат өздөрүнүн позициясында кала берүүнү чечти дейт.
Биз ошол кол койгон 5 адам сүйлөштүк, башкалар койсо дагы койбосо дагы биз өзүбүздүн ошол койгон чечимди жогорку кеңешке чыгара беребиз. Эгерде башкалар жок, биздин башка позициябыз бар десе, анда башка позициясын бере берсин деп биз каршы болгон жокпуз.
Равшан Жээнбековдун пикиринде колун кое элек депутаттар бул маселенин каралышын создуктурууга аракет жасап жатышат. Ал эми кол койгондор ал канчалык тез каралса, ошончолук жакшы болот деген ойдо турат. Ошондуктан колун койгон депутаттар өздөрүнүн корутундусун мүмкүн бейшемби күнү, болбосо кийинки жумада жогорку кеңешке берүүгө даяр турат. Депутаттык комиссиянын корутундусу экинчи жактын кескин каршылыгын жаратты. Башкы прокуратура апрель ынкылабы убагында талаптоочулук боюнча кылмыш ишин кайрадан ачып, тергөө ишин жүргүзүүнү жаза аткаруу мекемесинин жетекчисинин орун басарына тапшырды. Башкы прокуратуранын маалымдоосуна караганда, талаптоочулук боюнча кылмыш иштин кайрадан ачылышына жаза аткаруу мекемесинин жетекчиси Зарылбек Ырсалиевдин жаңы жүйөлөрү себеп болду. Белгилүү болгондой, Атамекен фракциясынын депутаттары талаптоочулукка катышкан деген шек менен кылмыш иши козголуп, бирок тергөөнүн жүрүшүндө аларга коюлган айып жокко чыгарылган. Зарылбек Ырсалиев болсо талаптоочулукка атамекенчилердин тиешеси бардыгы тастыкталганын парламентте билдирип чыккан эле. Бирок башкы прокуратура ишти аягына чыгарууга жол берген эмес. Эми Болот Шердин Батукаевдин иши боюнча күч органдарынын жетекчилерине айып коюусу күч органдары тарабынан ага каршы аракетти жаратты. Күч органдарынын ичинен Зарылбек Ырсалиев өзгөчө аракеттенип, тергөө ишин да колуна алып олтурат. Талдоочулардын баамында бул кагылышуу башкаруучу коалициянын ыдырап, ата мекендин оппозицияга кетүүсү менен аякташы да мүмкүн. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек гарнизонунун аскердик сотунда кечиресиздер, Бишкек гарнизонунун аскердик сотунда каралып жаткан апрель окуялары боюнча сот иши убактылуу токтотулду. Буга айыпталуучулардын бири улуттук коопсуздук боюнча комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун ден соолугунун начарлашы себеп болгон. Дээрлик 3 жылдан бери уланып келаткан сот жараяны учурда кайсы баскычта, качан акырына чыкчудай? Бул суроолордун айланасында кабарчыбыз Бакыт Асанов апрель окуясында жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев менен маектешти.
Осунбек мырза, мына апрель окуялары боюнча соттук жараян жүрүп жатпайбы? 2.5 жылдан ашып калды. Азыркы учурда кайсы баскычка келип калды?
7-апрель окуясы боюнча сот азыр аяктап калган учур. Мындай айтканда турган адамдардын баары суралып бүттү. Анан иштин материалдарын азыр ошо мыйзамга ылайык ошолорду окуп берип атат азырчы. Анан азыркы учурда ай сайын химия терапия болот. Жана химиялык бир дарыларды Суталинов алып атат да дарыларын. Анан ошого байланыштуу бул 3 июнда башталат кайра сот. Ошондо бир 10 чакты күнгө токтоп калды да сот. Уланат кайра 3 июндан баштап уланат.
Демек бүгүнкү күндө ошол соттун создугушуна ушул айыпталуучу Суталиновдун саламаттыгынын абалы таасирин тийгизип атыптыр да?
Ошондой болуп атат. Бул ошо башынан эле тиги ооруп аткандан башталып ошол өзүнүн графиги бар болчу. Ошо дары жана химия терапия алып турганычы, анан ошол график туш келди, ошону менен иш токтоп турат.
Анан буга чейин ошол апрель окуяларынан жабырлангандар, анан каза болгондордун жакындары ушул кайсы бир саясий негизде дагы сөз уктурулушу мүмкүн деген жүйөнү келтирип жүрбөдүбү эле? Андай жүйөлөргө азыр мындай орунсуз бекен же дагы деле актуалдуу ойдон калуудабы?
Эми мынакей жаман жакшыдыр, баягы бул мыйзам өзү ошондой экен. Соттолуучу тарап болобу, бияк тарап болобу, ошол мыйзамдын талаптары бар. Ошол кээ бир учурларда болсо мурун көпчүлүк учурда башталып атканда ар кандай өтүнүчтөр менен арыздар менен созулуп келген учурлар болгон. Анан акыркы учурларда андай болбой сот иши жүрүп атат. Анан ошо оорусуна, Суталиновдун оорусуна байланыштуу химия терапия алынышына байланыштуу азыр токтоп турат.
Анан буга чейин ошол апрель окуясы боюнча сот көчмө жыйын өткөрүп жогорку кеңештин имаратынын чатырында жана башка жерде ошо окуя болгон жерде көчмө жыйындарды өткөрбөдүңүздөрбү? Ошол сот жүрүшүнө, ошо соттогу адилеттүүлүктүн да аныктоого өзүнүн таасирин тийгизе алдыбы?
Сөзсүз түрдө да ошол жерден жана бирөөмү болбосун анткени себеп ошол жанагыл снайперлер болсо ошо аткан тууралуу атылбайт, жанагыл парапет деп коет, жана астындагы тосмосу ошол бийик, анан туурасы чоң, ыңтайсыз деген сөздөр болгондо ошол эки сотко анан тараптарга түшүнүктүү үчүн өзүбүздүн өз көзүбүз менен барып анан көрүп ошол эми кандай экенин көрдүк да. Анан ошонун негизинде кийин өкүм чыгарганда ошол болот болбойт, канчалык мүмкүн экенин, мүмкүн эмес экенин эми соттун чечишине дагы туура келип калат да.
Анан ошо соттук жараян жүрүшүндө айрым күбөлөрдүн мурун айткан көрсөтмөлөрү дал келбей, жалганы чыгып калган учурлар дагы болуп жатат деп учурап жатат деп айтылып атпайбы?
Ооба.
Бул эмне менен түшүндүрүлүүдө?
Эми бул жерден көпчүлүк учурда баягы убакыттан тоон эмес келип калат. Кээ бирлеринде эле ошол экиндей мындай айтканда талаш нерсени туудурган көрсөтмөлөр бар. Анан бир кызык нерсеси ушул бир адамды бир фамилиясын унутуп атам, ошол эки адам мисалга алганда көрсөтмөлөрүнөн алышып туруп аябай күнөм саналган. А бирок кийин кайра жанагыл скорый менен чакырышпады, ошо чакырышып жаздырып анан баягы ооруканага барганы ошол жазылып калыптыр. Убактысы менен ошол жерден кеткени, кантип алып кеткендеринин баары тең ошол калган экен да. Анан ал жерден кайра тескери болуп калды. Ошол учурда баягы көпчүлүк ызычу болуп атканда ушу убакыттан көпчүлүк учурда адашкандар бар.
Негизинен качан чыгат деп күтүп жатасыздар соттун чечими, өкүмү?
Эми ушуну баягы биз бир 2-3 айдын айырмасын эле такай айтып келебиз. Анан жанагындай уктап калып мисалы майдын башында майрамдар болуп калды. Апрель айында болсо дагы Сталиновдун жана 10 күндүк дарысын алып калды. Бул иштин материалдарын окуп бүткөнгө ушул 1 айга жетпеген убакта бүтөт да деп ойлойм да. Анан анысы бүткөндөн кийин анан жарыш сөз. Анан жарыш сөздөн кийин сот отурушунун акыркы сөзү болот, анан өкүм чыгат да. Эми ошондо эми ошонун баары тең канча убакытта бүтөт. Эми бул албетте бир жыл болбойт, жарым жыл болбойт. Демек бир нече айдын талабы менен турат да.
Апрель окуясында жабыркагандардын адвокаты Усунбек Жамансариев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача. Эл аралык мунапыс уюму Amnesty International дүйнөнүн 159 өлкөсүндөгү былтыркы жылга карата адам укуктары боюнча баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдө колунда барлар алардын кызыкчылыгына каршы чыккандарга карата кысымды күчөткөнүнө көңүл бурулган. Лондондо 2 адам белгисиз жагдайда бир адамды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы экөөнү жарадар кылды. Өлкөнүн премьер-министри Дэвид Кэмерон бул кол салууну жырткычтык деп атады. Парламенттин бүгүнкү жыйынында премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү өз тармактары боюнча былтыркы жылдын ишинин жыйынтыгы боюнча отчет берет. Улуу Британия Максим Бакиевти кайтаруу боюнча Кыргызстан менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Жаңы далилдер Швециянын ири телекоммуникациялык компаниясы Телесонера менен Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримова ортосундагы алыш беришти ашкерелейт. Швециянын коомдук SVT телеканалы бүгүн жарыялоочу документтерди иликтөөгө Азаттык радиосу да көмөктөшкөн болчу. Бул документтер айгинелегендей Гүлнара Каримованын чөйрөсү деп шектелген тарап Телесонера тийиштүү өкмөттүк мекемелеринен тез каттоодон өтүүсү жана жаңы кардарларды алуусу үчүн пара талап кылган. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Жаңы документтердин арасында орус тилиндегилер жана Гүлнара Каримовага жакын адамдын колунан жазылган көрсөтмөлөр да бар. Журналисттердин карамагындагы документтердин бири Телесонера жаңы 2 миллион уюлдук телефон колдонуучулары үчүн 5 миллион доллар төлөгөнгө макулдук бергенин ырастайт. Телесонера 2007 жылы Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн президент Каримовдун кызы Гүлнарага 300 миллион долларга чейин пара төлөгөн деп шектелип, азыр тергелүүдө. Швеция менен Швейцариянын сот органдары Гүлнара Каримовага таандык деп шектелген Techland компаниясына каршы кылмыш ишин козгогон. Techland паракорлукка жана арамакчыларды адалдаштырууга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Өзбек Телеком жана Телесонера 2012 жылдын 31 июлунда кол койгон келишим өзүнчө сөз кылганга арзыт. Анткени андан бир нече жума мурда өзбек бийликтери Орусиянын МТС операторунун лицензиясын алып коюп, 9 миллион керектөөчүнү байланышсыз калтырган. Өзбекстандык өнөктөштөрдүн батыштык компаниядан Гүлнара Каримова уюштурган маданий жөрөлгөлөргө демөөрчү бол деп талап кылуусу кадыресе окуя экенин табылган документтер көрсөтөт. Мисалы, Телесонеранын Өзбекстандагы филиалы Ютсел 2011-12 жылдары Гүлнара Каримова өткөрчү мода фестивалинин маданий жана соопкерчилик программасынын демөөрчүсү болгон. Джон Деви Ютселдин финансылык бөлүмүн жетектеген. Анын айтымында өзбек бийликтери пара өндүрүү, ошондой эле түрдүү маданий окуяларга демөөрчү кылдыруу максатында швециялык компаниянын телефон байланышын дембедем үзүп турган.
So what happens is once in a while down goes the switch.
Мындай болгон учурда күтпөгөн жерден биздин жүздөгөн базалык станцияларыбыз иштебей калат жана миң деген абонент кардарлар эмне үчүн тейлөө жок деп нааразы болушат. Ошондой 2-3 күндөн кийин биз соопкерчилик уюмдарына акы ретинде 100 000 доллар төгүшүбүз керек болот.
Телесонеранын жаңы башкы директору Пьер Арне Блумквист өткөн аптада Миссия иликтөө телепрограммасына берген интервьюда анын компаниясы фонд форумга демөөрчүлүк кылса да Гүлнара Каримова менен эч качан байланышта болгон эмес экенин айткан. Бул документтер чын экенин көз карандысыз эксперттер тастыкташа элек. Бирок швед журналисттери менен Азаттыктын өзбек редакциясынын кызматкерлери алардын мазмууну, мурда жарыялана элек кызматчылардын тизмеси жана Швейцариянын айрым банктарындагы эсептер калетсиз деген тыянакка келген. Орус ареби боюнча эксперт графологдун ырасташынча, бул документтердеги көрсөтмө сунуштарды Гүлнара Каримова жазганына ал 75% ишенет.
Амирбек Азам уулунун макаласы болду. Жогоруда эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга. Өлкөдө ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү укук коргоо органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрү күчөгөнүнө даттанууда. Аравандагы цемент заводунун жетекчилиги милициянын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы негизсиз текшерүүлөр менен кысымга алган учурлар тууралуу билдирди. Мындай өнөкөт борбордо да бар экендигин кошумчалаган жаш ишкерлер биримдиги соңку учурда криминалдык чөйрө алык салык чогултууну кайрадан баштаганына тынчсызданууда. Бул жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Мыйзамсыз текшерүүлөр өлкөнүн түштүк аймагындагы ишкердикти өнүктүрүүгө тоскоол болгон жагдайлардын бири катары сыпатталууда. Аравандагы семент чыгарган заводдун жетекчилиги жакында уюшкан кылмыш топторун каржылоого байланыштуу толук каржылык документтерди текшерүү зарыл деген мазмундагы кайрылуу кат алган. Негиздемеси так көрсөтүлбөгөн ал суроо талап уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан жөнөтүлгөн экен. Аталган цемент заводунун директорунун орун басары Насырбек Давлетов мына ушуга окшогон шылтоолор менен жүргүзүлчү текшерүүлөр кийинки учурда күчөп кеткенин белгиледи.
Правоохранительный органдар баягы текшерүүлөрдү азайтса жакшы болот эле да. Мен азыр бир катты алып алдым эле. Мына жакында эле апрелде начальник региональный управления по борьбе с организованной преступностью бизге кат жөнөтүп атат. Бардык документтерди биз копия чыгарыш үчүн буга чейин незаконный нерсе да. Биз ар ай отчет беребиз, ар жылы плановый проверкалар келет. Булар ойлоп атышат, что ОПГ-ге силер финансировать этип атасыңар деп. Если далилдеген бир неме болсо, да, данныйлар же кармап неме кызап, пожалуйста, по делу. А булардын максаты башкача. Эми өзүңөр түшүнөсүңөр. Баягында да кысып.
Аталган суроо талап Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк аймактык башкармалыгынын башчысы Алмазбек Эргишбаевдин колу менен жөнөтүлгөн. Анда уюшкан кылмыштуулуктун каржылоо булактарын иликтөө үчүн семент завод ишке киришкенден берки каржылык документтердин көчүрмөлөрүн берүү жагы талап кылынган. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк аймактык башкармалыктын башчысы Алмазбек Эргишбаев аталган дооматты мындайча жокко чыгарды.
Бир бала да ал жака басып да барган жок. Эмне биз кат жөнөткөнбүз? Ушундай болуп атабы, болбой атабы да. Бизде алынган акыреттин маалыматтын негизинде жанагы бизнесмендерге тигил жактан баягы кысым көргөзүлүп атат деп биз эле ал ишканага эмес, биз бир топ ишканага жөнөткөнбүз ал окшогон кагыл. Базарларга, бизнесмендерге деген общий маалыматтын негизинде эле биз жөнөттүк. Биздин Кыргызстандын тарттуу гражданынын катары ушундай бизге билдирип коюңуздар дегенде биз алдын ала эле кат жөнөтүп бердик аларга. Алар бөлөкчө түшүнүп алса керек да.
Ишкерлерди жылына бир жолу мерчемделген убакыттан башка учурда текшерүүгө алууга мыйзам жол бербейт. Буга кошумча ишкердикти текшерүүгө алууну жөнгө салууга байланыштуу 2008-жылы өкмөттүн атайын токтому да чыккан. Бирок мыйзамдын андай талабына карабастан ишкерлерге психологиялык басым көрсөтүү аркылуу кысым калган учурлар борбордо да жок эмес деп билдирди Жаш Ишкерлер Бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек.
Айрым мамлекеттик кызматкерлердин кылган катааларын болсо бул ишкерлерге жүктөө аракети бар да. Силер ошону билгенсиңер, бирок айтпай койгонсуңар депчи. Мисалы келишим түзүлсө, бул келишимди силер атайын өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар коргош үчүн түзгөнсүңөр деп улам эле иштетпей эле, улам эле чакырып эле сурак алынып кысым көрсөтүлүүдө да. Үстөгө болсок текшерүү болот, анан ошондо ишкерлер деген жанагындай сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракеттенишет да маселелеринчи. Ишкерлерге баягы текшерүү менен келген учурда ишкерлер өз укугун билбеген үчүн чең ичинен мындай келишимге барып атат да. Алардын көрсөтүлгөн кысымга биздин ишкерлер жооп бере албай кутулуунун айла амалы менен ошондой иштерге барып атышат да.
Мындан сырткары соңку мезгилде крим чөйрө баш көтөрүп ишкерлерден алык салык чогултууну кайрадан калыбына келтирген. Бул тууралуу билдирген Жаш Ишкерлер Бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек ишкерлерге айтылуу кримлөктөрдүн атынан келишип тымызын коркутуп үркүткөн өнөкөт кайрадан башталганы боюнча кеп салды.
Бул кайра боло баштады, кысым көрсөтүлө баштады. Ишкерлердин арасында баягы кабарлар баттар айт да анан ушундай иштерди угуп атабыз.
Ошол эле кезде буга чейин милиция 2 жылдан бери уюшкан кылмыштуу топтор ишкерлерден алык салык чогулткан учурлары дээрлик катталбай калганын билдирип келет. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнист Осмонбаев андай арыз даттануулар түшө турган болсо милиция тез арада чара көрөрүн белгиледи.
Бул бизнесмендер ушундай менен кайрылып атса бул өтө серьезный жагдайда анын реагировать этип сөзсүз түрдө бул неме текшерилет.
Ишкерлерди бийлик органдарынын мыйзамсыз текшерүүлөрүнөн жана крим чөйрөнүн басымынан коргоо жагы өкмөттө бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруусту маданият темасы менен жыйынтыктайбыз. Элеттик талантка Кен Тыныбекова 30 жылдан ашуун мезгилден бери элдик ырларды аткарып, бир катар кароо сынактардын лауреаты болуп, эл аралык фестивалдарга катышкан. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Заманбек Тилденбай тааныштырат.
Айтылуу композитор Жуманбердин Шералиевдин Кыштак четинде деген ыры. Аны Кочко районундагы музыкалык мектептин мугалими Какен Тыныбеков аткарууда. Аккан арыктан суу агат же уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коюшат эмеспи элибизде. Анын сыңарындай Какен айымдын апасы Султан кызы Асылбүй дагы жомокчу, кошокчу болуптур. Бир тууган агасы Асанбек уулу ишен алды дагы комузда кол ойноткон ыркүүгө жакын өнөрдү адам.
Мен ырчылык өнөргө денедей меңгиз деп аралаштым. Калп айтпасам окуу элекесинен баштап, себеби апам аябай жамакчы, анан ырчы киши болгон. Байкем дагы азыр дагы бар, байкем апам көрсөтүп кетти. Байкем дагы көкүрөгүнө отургузуп алып, 5 жашында эле ырларды үйрөтүп, Таалайбек, Сайра Гүл деген диапазону бийик-бийик ырларды үйрөтүп, Долоон дегендерди. Анан аябай ыр менен ооруп калдым да, анан мектеп жашына киргенден баштап мен ушу калп айтпайын бир ыр дагым келсе эртең мененден баштап кечке чейин ырдагылым. Анан ошондон баштап ушул убакка чейин эле ыр менен жасап келатам жүрөгүмдө.
Какен Тыныбекова Кочко районундагы Шаттык ырби ансамблинде ырчы бийчи болуп, кезинде Москва, Болгария, Украинада өткөн элдик таланттардын эл аралык фестивалдарында байгелүү орундарды алган.
Азыр музыкалык мектепте иштеп атам, бийил иштегенин 37 жыл болду. Ушул убакка чейин көптөгөн кушуларды тарбиялап өстүрүп чыгардым, ырчылыкка үйрөттүм. Ооз комустан сабак берем өзүм азыр. Ооз комустан сабак берип окуучуларымды алай, жаш таланттарга катышып, гран-приге биринчи местага орун алып, андан кийин бийчилик өнөргө дагы өтүп кеткем. Анда дагы окуучуларым бий өнөрүнө жакшы үйрөнүшүп, биринчи местаны, экинчи, үчүнчү местаны алып келишти. Азыр музыкалык мектепте иштеп атам.
Тыныбекованын өмүрлүк жубайы Жолдошбек Мырзакматов Кочкордогу орто мектепте мугалим, математикадан сабак берет, аккордеонду жакшы тартат. Ал өнөрлүү адамдын өмүрлүк жолдошу болуу сыймык дейт.
Өнөрлүү адамдын жолдошу болуш бир четинен карасаң кубанычтуу, абдан жагымдуу экен, экинчи четинен карасаң кээ бир учурларда оорураак да сезилип кетет. Себеби үйдө жок болуп калат. А кээде жанагындай ылайык келип өзүмдө мүмкүнчүлүк болгондо мына ушундай болуп жанында ээрчип абдан сыйынуктанам. Ушундай таланттуу жолдошум бар экен.
Башкага айтпаймын, ашыкмын анымдан айтпаймын.
Кочкор музыкалык мектебинин мугалими Какен Тыныбекова 5 баланы тарбиялап үй жайлуу кылып, учурда неберелеринин чоң энеси. Азыр элеттик ырчынын аткаруусунда Обончу Камчыбек Букалаевдин Сездин Бекен деген ырынан бир шиңгил тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен таап окусаңыз дагы болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз Facebookта жана Twitterде дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 23 майдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түзүүдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат ушул эле жыштыкта.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Доров. Окуу жылы аяктап, мектеп бүтүрүүчүлөрү кайда, кайсыл окуу жайга тапшырам деп атышат. Азаттыктын кабарчылары окуучулардын өзүнөн сурашты.
Дизайнер болгум келип жатат. Өзүмө аракетим бар, ошо дизайнер.
Дыркулов Адилет, стоматология жагына кетип атам. Айлыктары жакшы.
Өзүм англис тилден азыр жакшы эле билем. When I finish school, I will enter university.
Биз ошондой эле адистерден кайсыл кесиптерге азыр талап күч деп сурадык.
Сантехник деген кесип бүгүнкү күндө жок баткенде. Көбүнчө баткендиктер согушчулар Тажикстанга барып, ошол жактан сантехниктерге сүйлөшүп алып келишти.
60% ветеринар мамлекетке кыскарып кетти. Жаштар жок. Мына азыр пенсионный возраст 70-80% азыр иштеп аткан балдар пенсионный возраст иштеп атышат. А мындан да 4-5 жылдан кийин эмне болот?
Андан сыркары чет өлкөлөрдө техникалык кесипте окугандардын абалына кызыкканбыз. Гитлер жакшы көргөн композитор Вагнердин 200 жылдыгы белгиленди. Бүгүн 23 май бейшемби, программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Өткөн ишембиде мына Нарында 11-чи класстын бүтүрүүчүсү Кенжегүл Жантай кызы Нарын дарыясына түшүп кетип набыт болгондугу тууралуу Азаттык кабарлаган болчу. Кийин маалым болгондой ал окуучу кыз ошол күнү жалпы республикалык тестирлөөгө документтери туура эмес болгондуктан кирбей калган экен. Азыр эми жалпысынан Кыргызстандагы 70 000 ашуун жаш улан кыздар 11-чи классты бүтүрүп турмушта өздөрү үчүн эң маанилүү кадамдардын бирин жасап атышат. Алар бүтүрүүчүлөр Нарындан Баткенге, Ысык Көлдөн Таласка чейин бирдей аябай толкунданып турган чагы. Аларга ата энелери, жакындары колдон келишинче кеңешин беришти. Азаттык да мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жардам болсун үчүн жалпы абалга кайрылып, ушундай эле адистерден кайсыл тармактардагы адистер көбүрөөк керек деп сураган элек. Алгач биздин кабарчыларыбыз абитуриенттерге микрофон сунуп уккан ойлорун угалы.
Жакыпбекова Гүлия юрист кесибин тандайын деп аткам. Анткени ал кесип мага жагат. Толук ишене албайм. Азыр ушу юрист жагын тандагандар аябай эле көп. Анан бирок өзүмө жагат да ушу кесип.
Жайдарбекова Алина келечекте дизайнер болгум келип жатат. Буюрса, өзүмө аракетим бар ошо дизайнер.
Дыркулов Адилет, стоматология жагына кетип атам. Ал жаг аябай мага жагат. Айлыктары жакшы. Келечекте үй бүлөнү кенен бакканга, жакшы турмушта жашаганга ыңгайлуу.
Алина Абдышаматова. Англиски же болбосо кытай тилине тапшырайын деп атам. Өзүм англис тилден азыр жакшы эле билем. When I finish school, I will enter university. And in America, I will be work there. And I study, of course.
Ташматов Нурлан. Окуйм деген ниет бар. Шаардан электрикти бүткөндөн кийин агай иш бар, анан азыр гестер курулганга байланыштуу иш болот деп.
Нурзат. Президенттик академияда менеджмент бөлүмүн тапшырайын деп чечтим. Мамлекеттик кызматкер болуп Кыргызстанга өз салымды кошоюн деген ойум бар.
Жогорку окуу жайга тапшырам Турцияга. Кыргызстанда окусам болот, бирок башка жакты көрүп, башка жакта жүргөнүм дагы өзүнчө бир чоң салымы бар деп ойлойм. Ашайдалаева Айшел.
Абдыкаиров Эрлен, фармацевтик технологияга тапшырам Ош мамлекеттик университетинде. Азыр заман өнүгүп келе жатат, технологиялар да көбөйүп жатат. Кийин бул өзүмүн турмушума дагы оң таасирин тийгизет деген үмүттөмүн.
Алыбаев Бексултан Эмилбекович, Славянский университеттин юрист академиясына тапшырайын деп жатам. Себеби мен балалыктагы эле максатым бул юрист болуп эсептелет.
Кеңешбек уулу Исмаил. Лингвистика жагына кызыгып атам. Чет тилдерди билүү, ар жак бир жак жаңы тилдерди үйрөнүп, ушуну синхронный перевод жагына дагы кызыгып атам.
Ботбаева Канакей. Мен туризм факультетин тандагам, потому что Турцияга, ар кайсы мамлекеттерге барыш. Ата энелеримдер менен сүйлөшүп, ушул факультет өзүм тандап алдым.
Нурланбеков Бахтияр. Кичинекей чагыман эле военный болгум келип жатам, ошол Россияга курганга пограничный институтка тапшырайын деп атканмын.
Кадырова Жаркын Айсалбекова. Медайым болгум келет. Бул кичинекей чагымдан бери жактырган кесип.
Алмазлы Эрлан, финансовый жагына тапшырым келет. Банкир же бухгалтер болгон.
Темирлан, юрист академияга. Үйдөгүлөрдөн сурагам, алар деле айтышты, ушака тапшыр деп.
Мамырбаев Бабай, ойлонуп элекмин да, кайка тапшырсам.
Бул ар кайсыл региондордогу бүтүрүүчүлөрдүн ойлору, аларга биздин дубандардагы кабарчыларыбыз микрофон сунушкан. Ушул ойлордон көрүнгөндөй, мурдагыдай юрист же экономист болом дегендер анча деле көп эместей. Кыргыз коомунда негизи ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз жогорку окуу жайды бүтүш керек деген стереотип бар экени жашыруун эмес. Көпчүлүк адамдар уул кызы чоң болушун, керек болсо папке көтөрүшүн каалайт. Бирок жогорку билимдүүлөр арасында жумушсуздуктун соңку жылдары күчөп кеткени, кесиптик техникалык билимге ык койгон жаштардын саны бир аз көбөйүшүнө түрткү бергенси да. Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев абалга кеңири токтолот.
Распедкоробка деген бул, распедкоробкадан 4 чарчы болот. Буга деген включательдин проводу келет, розетканыкы келет, лампочканыкы келет, анан өзүнөн тияктан 220 ток келет.
19 жаштагы Бейлек Дөөлөтов былтыр лицейди аяктап электр кесибине ээ болгон. Бүтөр замат эле менчик ишканалардын бирине жумушка орношкон. Бош убактысында жеке чакырыктар боюнча кызмат көрсөтүп, кошумча киреше таап турат. Айтымында мектептен кийин жогорку окуу жайда билим алууну каалаган, бирок шарт болбой калган. Азыр болсо мурунку классташтары жумушсуз жүргөнүн көрүп, өзүнүн жанын өзү багып жүргөнүнө кубанып жүрөт.
Ошол жакта 1-нчи курста да практика өттүм, 2-нчи курста да, 3-нчи курста да ошол жакта практика өттүп, ошол жакта эле. Окуу бүткөндөн кийин келип чакырышты, окуу бүткөндөн келип рабочий катары иштеп баштадым, эл катары болуп. Анан иштеп азыркы жашоомо доволен элемин, зарплата 15,000, андан башка сабашкалар чыгып турат постоянно. Жумушта эртеңки жумуш убактысы 8-5 чейин, 5 кийин вузовтор келет, жака барып келди, мен жазап берип кой, тең жазап берип кой деп. Андан башка да жумуштар да чыга берет.
Электриктерди Бишкекте номер 100-чү кесиптик лицейде дарыдашат. Окуу жайда 2000-чү жылдардын башында жыл сайын бул кесипке 60 чакты эле бала окуса, азыр бул сан 400-дөн ашат. Муну лицейдин директорунун орун басары Жипаркүл Чолпонкулова бүгүн эмгек базары кесипкөй электриктерге муктаждыгы менен түшүндүрдү. Анын айтымында бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү окууну аяктар замат эле жумушка орношушат. Ишканалардын өкүлдөрү өзүлөрү келип алып кетишет. Ал эми жаштар болсо кесипти анын эмгек базарындагы талабына ылайык тандашат.
Биздин бүтүрүүчүлөрдөн көбүнчө 30-20% вуздарга кетет. Калгандардын баарысы ушул кесип менен, өздүк кесиби менен иштешип атат. Мисалы үчүн мына бүгүн эле бизге түндүк электрадан келип кетишти. Жаңы бир проекттин негизинде көптөгөн жумуш орундары берилип атыптыр. 300 кишилик жумуш орун берилип атыптыр. Ошондуктан алар азыр биздин бүтүрүүчүлөрдөн бергиле деп мына азыр эле келип кетишти.
Кыргыз коомчулугунда ийгиликтүү болуш үчүн сөзсүз жогорку окуу жайды бүтүрүш керек деген түшүнүк бекем калыптанып калган. Бирок университетти аяктагандар кесиби боюнча жумушту таба албай, кызыл дипломун сандыкка салып коюп, базарда отургандарды көп эле көрүп жатабыз дейт кесиптик техникалык билим боюнча агенттиктин төрагы орун басары Абдыраким Мамадалиев. Анын пикиринде лицейди аяктап техникалык кесипке деле ээ болуп, жакшы маяналуу жумушту таап, үйлүү жана машинелүү болсо болот. Жана жаштар соңку жылдары муну байкай баштады.
Ар бир жаш үчүн мен ойлойм, биринчи кезекте ошол кесипти туура тандаш керек да. Жөндөмү барбы ошол кесипке, өзүнүн шыгы барбы? Кесипти туура тандаса, андан кийин ошол кесипке дагы кызыгуу болот, анан кийин ошонун өзүрүн дагы келечекте көрөт деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ошол профтекти эле окуп бүтүп, ошол машина минип этаж үй куруп жакшы турмуш жашап аткан биздин бүтүрчүлөр абдан көп.
Мамадалиев лицейлерде азыр куруучу, тигүүчү жана ашпоозчу кесиптери өзгөчө талаптуу болуп жатканын кошумчалай кетти. Кесиптик техникалык билим боюнча агенттиктин маалыматы боюнча Кыргызстанда азыр 110 лицей иштеп жатат. Анда 32,000 ашык бала окуйт. Мындай лицейлер өлкөнүн ири шаарларынан сырткары райондук борборлордо жана айрым айылдарда бар. Мектепти аяктагандан кийин университетте окуйсузбу же лицейдеби, буну өзүңүз чечесиз. Эң башкысы, тандаган кесибиңиз көңүлүңүзгө төп келип жана ийгилик алып келсе эле болду. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бишектен эми Баткенге келели. Баткенде жаш куруучулар менен сантехниктердин, чет элдик жаңы унаалардын усталары жетишсиздиги азыр чоң көйгөй. Мындай адистердин ордун кошуна өлкөдөн келген усталар толтуруп атышат. Ал эми жергиликтүү жаштар болсо Орусияда жүрөт, же болбосо башка абройлуу деген кесиптин ээси болгусу келет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяндамасы.
Баткендик Атылбек Батыров курулуш ишин жүргүзүп жаткандыктан сантехникалык жана заманбап курулуш материалдарын орноштурууда усталарды Тажикстандан алып чыккан. Анткени аймакта мындай адистерди айлап кезекке туруп, ошондо да жетсең жетип, болбосо кийинки жылга курулушуң калып кетиши мүмкүн дейт. Аймакта деле мындай иш колунан келчү жаштар толтура, бирок алар Орусияга жумуштап кетишкен, же болбосо бул жактагылары абройлуу делген кесиптерди тандап алышкан.
Сантехник деген кесип бүгүнкү күндө Баткен шаарына эң зарыл кесиптердин бири болуп калды да. Коммуналдык тейлөөнүн негизги кыймылдатуу күчү да бул кесип. Ушул кесип жок Баткенде. Көбүнчө баткендиктер ушул үйүндөгү ремонт иштери үчүн коңшулаш Тажикстанга барып ошол жактан сантехниктерге сүйлөшүп алып келиш. Кесип баткен үчүн эң зарыл кесиптердин бири.
Быйыл мектепти аяктап жаткан Кубат Акимжан уулу АТНС куруучу же архитектор бол деп кысташат. Бирок өзү окуу жылы аяктап калганына карабай али ким болууну тандай элек.
Мен азыр кайсыга тапшырганымды билбей турам. Үйдөгүлөр архитектор бол деп атат. Өзүм компьютерге кызыгам, көрө анан өзүм программист болсом деп ойлоп жүрөм азыр.
Жергилтүү мугалим Сулаймандын пикиринде орто билим алган жаштар келечекке кесипти тандап, өз турмушун андан ары улап кетүүгө даяр эмес болуп чыгууда дейт. Анын айтымында ар бир кесип кишинин жөндөмүнө жараша турмушта өз ордун таап кетүүгө көмөктөшүүсү зарыл. Бирок учур жаштары андайды эске албай туруп, абройлуу, акчалуу деп эсептелген кесипти тандап алып, турмушта пайдалана албай калууда.
Абитуриент ошол өзүнүн келечектеги кесибин тандаганга даяр эместигин көрсөтүп атат да. Канчалаган студенттерибиз окуу жайын бүтүп, жогорку ошондой кесипти билимге ээ болуп атат, бирок иштебей атат. Өзүнүн алган кесиби боюнча
Баткен мамлекеттик университетинин алдындагы кесиптик коллежинде абитуриенттерди кабыл алууда алгачкылардан болуп, абройлуураак делген адистиктер толот. Кеч калгандары андан калган кесиптерге тапшырат. Аларды биз буга тапшырба, жумуш табуу кыйын же сенин жөндөмүң буга дал келбейт деп айта албайт экенбиз дейт. Коллеждин директору Муса Үсөнов.
Биздеги престиждүү адистиктер биринчи толот. Финансы, бухгалтердик эсеп, укуктануу адистиктери толот дагы акырында барып баягы жер мүлк мамилелери, жанагындай педагогикалык адистиктер акырында толот. Бул эми азыркы жаштар бүт эле биринчи тапшыргандай эле мен юрист болом, мен экономист болом, мен прокурор болом деп баягындай тандашат экен. Анан биз буларды жок, силер бул окууга тапшыргыла, мынага тапшыргыла, абитуриент өзү кесибин тандаганда кийин өзү билет экен да.
Орто мектепти аяктары менен өзү сүйгөн кесипке эмес, Орусияга аттангандар аз эмес. Атайын кесиптик окуу жайларда акыркы жылдары миграцияны эске алуу менен темиршереткич, ташканагыч, сантехник сыяктуу акча табууга ыңгайлуу делген кесиптер үчүн басым жасап жатат. Бирок аймакта ушул эле адистер жетишсиз бойдон кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенде ошентип машина оңдогондор же сантехниктер жетишпей атса, мал кендиктүү нарын өрөөнүндө мал доктурлук өтө зарыл кесиптердин бири. Бирок учурда мал доктурлардын жетишсиздиги көңүл өйткөн маселелерден. Акыркы 10 жылдан бери ветеринардык тармакка окууну жаңы бүткөн адистер келген эмес. Азыркы иштеп аткандардын 70% пенсия курагындагылар. Эмне себептен нарынга эң керек делинген кесипти бүгүнкү жаштар тандабай атышат? Бул суроого жоопту аймактагы кабарчыбыз токтосун Шамбетов издеп көргөн.
Көбүнесе бүтүрүүчүлөр айлык астыгынан жылдан жылга жанагындай кыскаруулар болуп атат, сокращение. Ошо жаш бүтүп келгендер кыскары сокращениеге илинип калат, анан бул жумушка келгиси келбей бизнеске кетип өтүп кетип атышат да.
Ветеринариянын көйгөйлөрүн кеп кылып жаткан Жыргал Оторбаев жаш адистердин бири. Башка кесипте иштеп жүрүп, анан мал доктурлукка келген. Бул тармакта өзү курактуулары жок. Кадрдык кыскартуулардын айынан жаш адис келе элек. Облус боюнча жалпысынан мамлекеттик мал доктурлардын саны 40 жетпейт. 100 ашык мал доктур өз алдынча иш аткарып келатат. Булардын 70% пенсия жашындагылар. Калкы өңчөй мал чарбачылыгы менен тирчилик кылган облус үчүн бул сан өтө эле аз экени айтпаса да түшүнүктүү. Мамлекеттин бул тармакка салкын мамилесинен ушундай абал жаралды дейт Нарын аймактык ыкчам аракеттенүү башкармалыгынын жетекчиси Жалил Алымколов.
Акыркы 6-7 жылдын ичинде 60% ветеринар мамлекеттиги кыскарып кетти. Жаштар жок. Мына азыр пенсионный возраст 70-80% азыр иштеп аткан балдар пенсионный возраст иштеп атышат. А мындан да 4-5 жылдан кийин эмне болот?
Ансас келгенсип жаштар арасында мал доктурлук кесипти тандап алгандар жокко эсе. Абутурент келбей койгондон Нарын университетиндеги бюджеттик негиздеги ветеринария адистигинин жоюлуп кеткендиги буга далил. Бул кесипке багыттоо иштеринин жоктугу.
Мал көбөйүп атат жылдан жылга. Ошого жараша эпизоотия дагы абдан куч болуп атат. Эми муну дарылай турганга мал доктур керек да. Тетиги академияны бүтүп атышат, тетиякта университет. Жаш кадр келбейт, эмнеге келет? Же штат болбосо бул жерде.
Жекешкердик менен алектенген мал доктурлар өз кесибине маарып кете элек. Анын негизги себеби эле элде малга адис көз салып турушу керек деген түшүнүк калыптан элек. Кимдин малы ылаңдаса өзү билгендей дарылап, же союп сатып жибермей көп жолугат. Ошондуктан көбүнчө жумушсуз калган мал доктурлар өз малын карагыча суранган кошуна колоң, айылдаштарыныкын бир тике тыйынга дарылап сатып алган дары дармегинин акчасын чыгарып алат. 6 жылдан бери жекече иштеп жүргөн Мухаммед Ибраевдин пикиринде ветеринарияны кирешелүү кесипке айлантуу керек.
Убактылуу мындай сезон үчүн дарактабаса башка убакта актайбыз да. Анткени жанакындай көп маселелер бар. Şunlarda nazırı akırkı ile bir süre kaldık. Yani pensiye emçi otası, yaşlısı yetti. Yani giyinki yaşlar gelgen yok. Okuptuk gelgenler bolsa verip bu iştegen yok. Yani aylık tömen çınlığında. Aylık algan bin alada 4-5 mısın aylık alada. Şu hükümet buna bizge giyinki şu kadr gerek. 5 yıldan giyin şu ala bütük ölet. De boşa bu stipendiyasını tölüyü. Mekim arkalığı, hükümet tölüyü. Şunu yıkıl kızıktırıp. Anam bir yerde mamda gelgenden işteysin hocam işte. Dese anam balda işteydi. Anam tükenden giyin. Yoldumuz çok.
Малдын мекенисин алган Теңиртоодо мал доктурулукту окуу зарыл деген ой болгону менен жогорудагы белгиленген себептерден улам азырынча абал мына ушундай. Өкмөт мамлекеттик ветеринариянын кызматы натыйжалуу иштей албай жатат деген жүйө менен кадрдык кыскартуу саясатын жүргүзүп келет. Анын ордуна жеке менчик вет сервистерди жандантуу программасы иштелип чыккан. Бирок анын дагы жыйынтыгы жакшы болбой жаткандай. Ушундан улам барган сайын баасы артып бараткан бул кесипти тандоону кааласа да, бул кесип менен өз жанын багарына ишене бербейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Быйыл Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мектептерди 70 миңден ашык окуучу бүтүрүп атат. Алардын ичинен 5700 бүтүрүүчү гана мамлекеттин суроо талаптарына жараша жогорку окуу жайлардан акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Ал эми калгандары каалаган адистикке акы төлөп окуй алышат. Азыр буга чейинки макалалардан биз чындап региондорго кандай адистер керек экендигин уктук. Бирок Кыргызстанда негизи кадр даярдоо саясаты кандай жүрүп атат? Азиза Култаева иликтеген.
Мыйзамга ылайык эмгек, миграция жана жаштар министрлиги ишканалардан керектүү адистердин тизмесин алып, өлкө боюнча эмгек ресурсунун талабын түзөт. Бул тууралуу министрликтин бөлүм башчысы Аида Ажыхожоева айтып берет.
Быйыл иш берүүчүлөрдү бүт мамлекет боюнча тике сурамжылоо өткөзүп чыкканбыз да, 2016 жылга чейин кандай кесиптеги жарандар силерге керек, канча киши керек силерге жыл сайын деп билим берүү министрлигине, андан тышкары кесиптик техникалык окуу жайларынын агентствосунан бергенбиз.
Бул планды иштеп чыгуу этабы азыр билим берүү жана илим министрлигинде. Бул министрлик талапты, ага жараша түзүлгөн планды жогорку окуу жайлары менен ишке ашырат. Башка маселе билим берүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги абитуриенттердин баарын мамлекеттин талабына жараша жайгаштыра албайт. Адистердин айтымында, биринчиден ар ким каалаган кесибине ээ болууга укуктуу. Экинчиден министрлик мамлекеттик окуу жайлардагы бюджеттик орундарды гана планга жараша бөлүштүрө алат. Быйыл 70 миңден ашуун окуучу бүтсө, бюджеттик негизде билим берүүгө 5700 гана орун берилген. Калганынын канчоосу келишим менен окуйт, канчоосу окууга тапшырбай калат белгисиз. Кадрларды мамлекеттин талабына жараша даярдоонун бир гана жолу зарыл болуп жаткан кесиптерге ээ болууга болушунча жакшы шарт түзүү. Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыманап Жолдошовдун айтымында.
Эми вуздардагы уруксат лицензия берип атканда жана айтып атам го, жогорку чек, предельный контингент деп коет. Жогорку чек белгиленет. Ошого карата андан ашык алар албайт да. Ал жерде мындай эле өзү каалагандай эле ала бербейт. Мисалы үчүн юридическийде 20 000 адам окуйт азыр. А экономисттерде 50 000 жакын окуйт 21 адистик боюнча. Экономисттер менен юристтерге бир дагы бюджеттик орун бербейбиз. Мына чектөө экен.
Бирок тартыш болгон адистиктерге мамлекеттик окуу жайларда канчалык шарт түзүлбөсүн бюджеттик орундар толбой калган учурлар көп. Акыркы учурда кесиптик техникалык билимге кызыгуу өсүп баратканы айтылган менен экономист, юрист болгусу келгендер дале алдыңкы орундарда турат. Мисалы, өткөн жылдагы жалпы республикалык тест түрлөнүн жыйынтыгына ылайык, педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы, токой чарбасы, агрономдук иш, газ технологиясы, сантехника деген тармактарга өлкө боюнча ондогон гана окуучу тапшырыптыр. Ал арада тейлөө тармагы боюнча да адистер азыр эң көп талап кылынууда. Өткөн жылдагы ишке орноштуруу боюнча эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин бөлүм башчысы Аида Ажыхожоева.
Бир жыл ичинде 50 000 60 000 чейин бош жумуш орундары катталат. 40 000 45 000 жаранга чейин жыл сайын жумушсуз жарандарды ишке орноштурабыз. 10 000 жакын бош жумуш орундары калып калат да. Ушул бош жумуш орундарынын калып калган негизи ээр жумуш орундун бергенде иш берүүчүлөр айлык маянасы аз болот.
Мындан улам жумуш берүүчүлөрдүн жоопкерчилигин кароо, айлык акыны жашоо шартка жараша коюу маселеси да көтөрүлүп жатат. Адистердин айтымында кадр даярдоо маселеси бир гана өкмөттүн же окуу жайлардын иши эмес, көп кырдуу каралчу маселе. Эмгек базарында сапаттык гана эмес, сандык жагынан да талап менен сунуштун дал келиши үчүн жаштарды керектүү кесипти тандоого үгүттөө, кийин аларга жакшы жумуш шарттарын түзүү, өлкөдөгү талапты так аныктай билүү сыяктуу бир топ суроолорду бир учурда караш керек дешет адистер. Айзиза Култаева, Азаттык.
Сіздер кечки азаттықтан атайын мақалар түрмегіні оғатастар, Прагадағы студияда Төрекулдоров. Бұға чейін біз айттық әлі, мектеп бітірушілер ұшылдапта мамлекеттік тестілеуінің жиынтығы чынамсыздық менен күтіп атқан кезі анткені, алардың қайсылы оқу жайға барары, қалуысы менен топтоғын балы, дал келеуі, келбейбі ұшыл тестілеуінің жиынтығын жараша анықылады емес пе? Анткен менен атынлер балдарын оқуға өткөрінің көміскө жолдарын табу менен да алек болушат. Ысык-Көлдө Мария Колесникованын мисалы.
Атын белгилүү себептер менен жашырын калтырган Каракол шаарынын мектептердин биринин быйылкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири.
Мен негизи жакшы решать эте элекмин, бирок ойлоп атам, международный отношенияга барсамбы депчи. Анан дагы ортунун жыйынтыгындайын көрөбүз, эгер жакшы болсо, анда жакшы Ататүрккө баргым келип атат мисалычы. Ошондой жакшы болуп кетсе, мен аяка дагы барышым мүмкүн да. Ойлоп атам да, азыр деген эми Кыргызстан коррупцияга малынган десем, белчеси чыга элек ал дагы элечи. Ал ошол жол менен деле өтүүгө болот да. Мен андайларды деле угуп жүрөм. Эми ортага мен эми прям 100% чыгат деп ойлобойм, бирок жакшы өзүмө ишенип атам, жакшы эле болот болуш керек депчи.
Бул бүтүрүүчүнүн ата энеси деле кызы жолун таап окуп алса экен деген кызыкчылыгы күч. Ошондуктан тестирлөөдөн ойдогудай жыйынтык чыкпай калса, таныш аркылуу деле эптеп окууга өткөргөнгө даяр. Бул тууралуу кыздын апасы мындай деди.
Былтыртадан информация жок отурганбыз, быйыл ушундай ар кандай сөздөрдү угатабыз. Тияктан акча бериш керек экен, анан ортого киш салыш керек экен, баарыбир ортодон деле ошол тааныш аркылуу эметип калат экен дегендерди угатабыз. Айла жок, бала үчүн окуш үчүн тааныш салыш керек, анда тааныш салып акча бериш керек. Акча азыр акча чечет экен баарын. Акча даярдап, киши даярдап ушундай мындай информация эметип койдук, ал тиги кандай болуп калса кандай деп.
Бул аралыкта улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы да жогорку окуу жайларга тапшыруунун коррупциялык схемалар иштешине бөгөт коюу максатында аракеттенүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин Ысык-Көл облусу боюнча башчысы Аскар Абдрахматов Азаттыкка буларды айтты.
Азыр ар бир Ысык-Көл облусундагы ар бир окуу жайларында мына азыр башталган атат. Мисалы үчүн ОРТ өттү, окшойт тестирөөнү өттү. Анда тестирөөнү өткөндүгүнө карабай, азыр бияз бир топ нерселер чыгып атат, окууга өткөзө коелу, тигинте коелу, минте коелу, тыйынарды алып келе калгыла деген фактылар, мындай сигналдар бар. Бул боюнча биз иштеп атабыз. Ар бир окуу жайларда биздин стикерлер илинип турат, биздин жарнамалар илинип турат, ошол АКСтин коомдук кабылдаманын телефондору жазылган ал жерде. Анан ошол коомдук кабылдаманын телефону 538-79-511-80.
Ошентип бүгүн ата энелер балдарын окууга өткөрүүнүн тааныш билиштик жолун, атайын кызматтар ага бөгөт коюунун аргасын издеп жатышат. Мындай шартта бүтүрүүчү каалаган адистиги боюнча жогорку окуу жайларга өтүп окуш анын билиминен жана окуу жайлардын калыс тандоосунан көз каранды экендигин айтпаса да түшүнүктүү. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык-Көл.
Азыр буга чейинки баяндарда айтылгандай, Кыргызстанда бүтүрүүчүлөр техникалык багыттагы кесиптерди тандаш керектиги тууралуу көп сөз айтылууда. Азаттык бүгүн чет өлкөдө техникалык багытта билим алып жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар менен баарлашты. Аида Касмалиева кабарлайт.
Абу-Дабиде жайгашкан Маздар илим жана технологиялык институтунун магистранты Ажумурат Оразалиев чет өлкөдө техникалык багыттагы билим берген жогорку окуу жайларынын өзгөчөлүгүнө токтолду.
Негизи техникалык дегенде бул университет азыр дүйнө жүзүндө деле университеттер өздөрү жалгыз көп нерсе кыла албайт да. Былтыр профессор айтып чыкты го, Таланбек Батыралиев дегенчи, илимдер академиясы менен университеттерди мындай аралаштырыш керек депчи. Илим изилеген институттар менен университеттер чогуу иш алып барыш керек бул техникалык жааттачы. Ошондо гана мындай бир майнап чыгат да, болбосо университеттер өздөрү жалгыз эч нерсе мындай көп нерсе алып жетпей алыш. Чет өлкөдө ушундай да, бул илим изилеген институттар ошо завод, ошондой чоң компаниялар менен байланыш түзүшөт. Алардын мындай илимий иштерин аткарып беришет да. Мына кыргыздар ушу мектепти өткөндө эле ушу дегенде эле бул барып биз эл аралык мамилелерди окуйбуз, финанс окуйбуз, юрист окуйбуз дейт да, анан баардыгы ошого тапшырып алат да. Башка университеттерге карасаң, мисалы үчүн политех ошол элечи, Славян университетинин техникалык эмесине барсаңыз көбүнчө орустар окушат. Бишкектеги баардык мындай көпчүлүк сервис көрсөткөн жерлерде иштешет да. Бишкекке барсаңыз компьютер оңдой турган, компьютер саткан, мындай техникалык нерселерге кызмат көрсөткөндөрдүн көпчүлүгү ушу орус жарандарыбыз да. Бизде кыргыздар көпчү уялат го мындай техникумду окуйбуз десечи. Окуучулар ойлонуш керек, Кыргызстанда эле эмес, башка биздин СНГдагы өлкөлөргө да барып иштесе болот. Менин досум мисалы үчүн классташым техникалык университетти бүтүрдүм Бишкектеги. Азыр Москвада иштеп жатат да, ошо энергетика боюнчачы.
Деди Бириккен Араб Эмираттарында жайгашкан Маздар илим жана технологиялык институтунун магистранты Ажимурат Урзалиев. Москвада компьютердик программалар менен иштеген Амантур Досмуратов орто мектепти бүтүп эле Орусияга жөнөбөй, компьютердик курстарга барууну сунуштайт.
Москвага келгениме 3 жыл болуп калды. Негизи компьютерди билсең, ар жерде иште аттап аласың деген туура эле экен. Экиге бөлүнөт деп айтсам болот, компьютерди оңдогондор, компьютердин ичинде мисалы графикалоо же башка программалар аркылуу иштегендер. Компьютердик иште мисалы 5 жылдык билимдин кереги жок деп эле ойлойм. Эң негизги 2 жылдык билим же определённый курстар. Corel Draw же Photoshop үйрөнүү курстары, башка үйрөнүү курстары, ошол курстарга барып, ошол бүт программаны, бир программаны жакшы өздөштүрүп алса, ошол программа менен иштеш үйрөнүп алса, адиси болсо, бүт иштерди аткара берет.
Facebook'тан Talas KG деген колдонуучу Индияда компьютердик программалар боюнча билим алат, ал мынтип жазат.
Индия мамлекетинин жыл сайын бир жолу уюштурулуучу ICCR программасы аркылуу окууга келген мен. Жалпысынан 6 эле орун берилет. Бардык жагын Индия каржылайт. Компьютер hardware деген адистикте окуйм. Бизде жогорку окуу жайдын 4-чү курсун бүткөндөн кийин магистратурага бул жакка тапшырууга болот. Окуунун баары англис тилинде. Орто болсо деле боло берет. Эң негизгиси элчиликтен англис тили боюнча өткөрүлгөн сынактан өтсө болду. Ал эми документтер Индиянын 3 университетине жөнөтүлөт. Университеттен макулдук келгенден кийин консул менен маектен өтсөң окууга өттүң деп эсептелинет. Билет, окуу акысы, жатакана менен камсыздалат. Кыргыздары боюн көтөрүп анча катыша бербегендиктен орун аз. Ал эми кошуна мамлекеттерден көп. Суроо талап көп болсо орунда кошуп бере алышат экен.
Онтариодогу педагогикалык билим берүү институтунда социология илимдерин изилдеген Рахат Жолдошалиеванын диссертациясынын бир бөлүгү кесип тандоо темасына арналган.
Гуманитардык кесиптин басымдуулук кылганы бул мектеп программасынын гуманитардык илимдерге ыктаганында. Айылдык абитуриенттер чала маалыматтын негизинде чечим кабыл алышат. Аларга жеткиликтүү маалымат берилбейт. Демек, бизге азыр кесип тандоо эмес, мамлекеттик адам ресурсун өстүрүү деген политикасы керек,
деп жазат Рахат Жолдошалиева. Берүүнү Айда Касымалиева Прагадан даярдады.
Бүгүн биз мектеп бүтүрүүчүлөрү кайсыл адистиктерге көңүл бурушу керектиги жөнүндө сөз кылдык. Бүтүрүүчүлөргө аз болсо да жардам болот го деген үмүт менен бүгүнкү атайын макалалар топтомун аяктайбыз. Урматтуу угармандар, улуу немис композитору, операнын чыгаан реформатору Рихард Вагнердин туулган күнү дүйнөнүн бир топ жерлеринде антуулгандарынын 200 жылдыгы белгиленүүдө. Вагнердин мистицизм жана антисемитизм менен жоорулушкан идеологиялык нугу 20-чы кылымдын башында немис улутчулдугуна, кийин национал социализмге өзгөчө таасир калтырды. Мунун өзү 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Израиль тараптан терс реакцияны жараткан. Вагнердин жөөттөргө каршы көз карашы жана билдирүүлөрү ал көзү тирүүсүндө эле нааразылык жарата баштаган. Ал эми анын каймана ысым менен 1850 жылы жарыяланган музыкадагы жөөчүлүк деген макаласы былтыр маселен Орусиянын Архангельск облусундагы райондордун биринин соту тарабынан экстремисттик материалдардын тизмесине киргизилди. жылдын 22 майында Лейпцигде төрөлгөн Вагнердин чыгармачылыгы учурунда адамзаттын үшүн алган. Тарыхта кара так менен калган улутчулдукка канчалык таасир эткени бирок бир жактуу талкууланган жери жок. Орустун чыгаан философу Алексей Лосев Вагнердин чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөп, сиз адамзаттын эң ырайымсыз мерез жүрөктөрүнө жете алдыңыз деп жазат. Вагнерди улуу философ Фридрих Ницше, анан албетте Адольф Гитлер жакшы көргөнү белгилүү. 20-чы кылымдагы антисемитизмдин башатында тургандардын бири катары талаштуу фигура деп калган Вагнер баары бир музыка дүйнөсүн өзүнүн таң калтырган, суктандырган кооз опералар менен бүгүн да толкундатып келет. Thank you. тыңдармандар, без таңғы азаттықтың жарым сааттық чыгарылышын ушу менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.